Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Naš današnji gost je Vlada Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Sa našim dragim gostom danas razgovaramo o novoj sezoni, koncertima, turnejama koje su se već održale, ali i o onima koje slede, među kojima je i nastup 15. februara u sklopu programa povodom Dana državnosti na Svetskom sajmu u Dubaju Expo 2020. Pored koncerata tu je i monografija posvećena Olgi Skovran, a najavljujemo i pripremu nove monografije Pevačka praksa ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koja uskoro izlazi iz štampe. I pored teške situacije, ansambl Kolo sprovodi svoje ciljeve i planove. Biće reči o prošlogodišnjem gostovanju ansambla Slask iz Poljske, a najavljujemo i gostovanje kolega iz Mađarske, koji će 26. februara održati koncert u ateljeu 212 u organizaciji našeg ansambla. Naravno, biće reči i o temama koje nam donosi novi februarski broj njihovog časopisa. Je ovo deo ispleta narodnih melodija u izvođenju Narodnog orkestra ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Sa nama je danas direktor nacionalnog ansambla Vlada Dekić. Vlado, dobro nam došao.
Hvala mnogo na pozivu.
Profesionalni ansambl narodnih pesama i igara Srbije Kolo osnovan je u maju 1948. godine. Značajnu ulogu u tome dugi niz godina imala je Olga Skovran, utemeljivačica ove naše umetnosti na području bivše Jugoslavije. Neverovatan je podatak da 74 godine o ovoj ženi ništa nije napisano. Zajedno sa Bogdankom Bobom Đurić, nekadašnjom direktorkom ansambla, i sa celim timom, vi ste ovu nepravdu ispravili, Vlado.
Jesmo, da. Kada sam došao na čelo ansambla Kolo, ja sam bio iznenađen kako ne postoji ništa uopšte o tom periodu, o toj fantastičnoj ženi, dakle ne samo direktorke, već divne koreografkinji, fantastičnoj saradnici, jednoj vizionarki koja je zaista utemeljila ovu umetnost i predstavila je u stvari publici na onaj način na koji to jeste jedino bilo i moguće, na koji evo 75 godina kasnije i dalje nismo našli neku novu formu, a da u stvari se nekako nismo njoj zahvalili. Ona je iz ansambla Kolo, kao i neki kasnije, ne samo direktori, već i saradnici, otišla na jedan vrlo ružan način. Otišla je prerano u penziju, neću da kažem nekako isterana, ali je zaista otišla na jedan način koji nije bio dostojan tako velike osobe kao što je Olga Skovran. Ona je zaista žena koja je ostavila neizbrisiv trag, ne samo u ansamblu Kolo, već i šire. Dakle, ansambl Kolo jeste prvi ansambl koji je osnovan i po tom principu i dalje su se osnivali ansambli u našoj bivšoj zemlji, ali je ona zaista i dan danas te njene koreografije koje vi pogledate nekako deluju avangardno, sveže, inovativno i mislim da je zaista ova monografija jedan mali dug onome što je ona nama predala. Mi smo dugo razgovarali sa Bogdankom Bobom Đurić, inače umetnicom ansambla Kolo upravo u vreme Olge Skovran, potom i direktorkom. Dugo smo razgovarali, ali nekako pre COVID-a uvek su bile neke druge stvari preče i nismo stizali da se tome posvetimo na pravi način. Međutim, onda je COVID došao i u stvari smo mi u ansamblu Kolo rešili da nestanemo sa radom, već da iz fioke izvučemo sve one projekte koji su nam stajali, nismo stizali zbog velikog angažovanja da ih realizujemo. Jedan i prvi u stvari je bio upravo ova monografija. Boba je krenula da piše početkom u stvari ove cele situacije sa COVID-om i počela da mi šalje jedno po jedno poglavlje. Ja sam bio prosto fasciniran prvo tim jednim fantastičnim stilom koji Boba ima, korišćenjem jednog možda malo i arhaičnog jezika, jedne strukture rečenice koja je vrlo zahtevna, koja danas kada smo svi na SMS-ovima u 140 karaktera, tweetovima i tako dalje, vi retko kada možete da nađete na jednu tako složenu rečenicu koja od vas traži puno pažnje, koje mora da se posvetite, a opet s druge strane to teče tako pitko. I onda sam posle prva dva poglavlja rekao Bobi, ajmo sada da ne idemo ovako jedno po jedno, nego kad budete spremni, kad imate u jednom komadu, da mi pošaljete. I ona je to naravno i učinila i ja nisam mogao da spustim tekst iz ruku. Prvo zato što, pored toga što je taj stil pisanja zaista fantastičan, a drugo zato što je ona koncipirala ovu monografiju koju, evo nismo rekli, monografija se zove Kolo s ljubavlju, Olga Skovran, i ona tu monografiju koncipira tako da ona naravno kreće od njenog života, od školovanja, od toga kako je, šta je radila sve pre Kola, i onda se naravno bavi periodom dok je bila direktorka u Kolu. Ona vas stavlja u jedan širi društveni kontekst, daje vam jedan vrlo faktografski, naučno-teorijski pristup sa svim činjenicama, podacima, citatima, sa vrlo važnim društvenim događajima koji su prethodili osnivanju, potom i koji su bili za vreme njenog baroka u Kolu, a onda u stvari prelazi na ta divna poetska ostrva kada ona kao jedna umetnica, jedna učesnica celog tog perioda zajedno s Olgom Skovran u stvari opisuje te koreografije. I onda kad kažete, ja sam, kad je ona meni to nekako natuknula, ja sam pomislio, aha, dobro, sada ćemo da se bavimo formom, pa ne znam, dva koraka ovde. Međutim, ne. Ona je davala jedan, dakle, zaista kao jedno uputstvo umetnicima na koji način i šta je u stvari to, šta govori koreografija u kojoj oni učestvuju, šta je bitno da publika oseti, kakav je to dert u vranju, kakav je to težak korak u glamoču, šta je to, na koji način, šta to predstavlja, šta to njima predstavlja, šta je to nekada predstavljalo, šta to treba kod publike, prvo u stvari kod umetnika, šta treba da probudi, a onda potom i da prebaci, kako mi volimo da kažemo, rampu i publici da neku novu. Vi nailazite na te divne, ona dakle hronološki obrađuje godinu po godinu kada dođemo do perioda snimanja Kola, potom dakle ide godinu po godinu u kojoj zaista faktografski popisuje i koncerte i turneje i citira razne kritičare i kakve su društvene okolnosti bili to, a onda pređe na koreografiju koju je Olga te godine uradila i onda vi vas prosto umije tom poetskim jednim divnim stilom koji vas uvuče u te koreografije koje zaista vas onda teraju da dalje listate tu monografiju. Ono što je bilo isto podjednako važno, to je da je Boba, dakle Bogdanka Boba Đurić, autorka ove monografije, posjedovala jednu, i posjeduje naravno još uvijek, jednu divnu rukopisnu zastavštinu koju je dobila od Olgine snaje Anike Skovran po njenoj smrti, i želela je da to priključi ovoj monografiji i da na neki način po prvi put javnosti predstavimo rukopisnu zastavštinu koja stvarno nije do sada viđena. I ja sam onda kao, recimo, glavni odgovorni urednik došao u stvari na ideju da ovu monografiju napravimo dvotomno. Prvi tom, dakle prva knjiga, je u stvari autorsko delo Bogdanke Bobe Đurić, koju sam vam sada opisao, koja je puna fantastičnih fotografija, a drugi tom, dakle druga knjiga, u stvari predstavlja njenu rukopisnu zaostavštinu. I tu možete da pronađete od njene autobiografije, od toga kako je ona sebe predstavljala preko raznih scenarija za TV emisije, radijske emisije, od nekih njenih naučnih radova, koji u stvari nikad nisu publikovani i koji su u stvari sada prvi put videli svetlost dana. Tako da smo želeli zajedno sa Bobom i zaista sa fantastičnim timom ljudi, moram da ih pomenem, na prvom mestu ovaj fantastičnim mladim ljudima Strahinji Boškoviću i Milošu Čuoševiću, koji su proveli mnogo vremena zajedno sa mnom učeći od Bobe. Mi smo sve te sate i sate koje smo provodili sa Bobom zaista shvatili kao jednu veliku školu i toliko smo uživali u njenim i anegdotama i stvarima koje nisu možda i ušle u ovu knjigu, koje smo saznali od nje. I naravno moram da kažem i da zahvalim što je ona isto učinila i našem dizajneru Milošu Kozlovačkom, koji je stvarno napravio jedno remek delo, jedno umetničko delo radeći na ovoj monografiji. I veoma mi drago da ste i vi, i nadam se da će vaši slušalci imati priliku da pogledaju, zato što je to jedna potpuno dodatna vrednost. Miloš je jedan fantastičan dizajner koji je sav ovaj sadržaj koji je tako divan i obiman spakovao, da kažem tako grubo, ali u stvari dizajnirao na jedan fantastičan način. Niko, svi reaguju divno i meni je mnogo drago da smo u stvari na pravi način i u savremenom trenutku, u ovom trenutku predstavili ovu monografiju koja vidim da mami uzdah je ne samo sadržajem, već i formom, i da taj koncept dvotomni je nekako izdignuo ovo delo na jedan kapitalni nivo, ako smijem tako da kažem.
Prilika je da napravimo kratku pauzu i da čujemo jedan stari snimak koreografije Olge Skovran iz 1963. godine, a posle muzike ćemo da pričamo o njemu. Ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka, a sa nama je danas direktor ansambla Kolo, Vlade Dekić. Vlado, bio je ovo jedan stari zapis iz vaše bogate arhive, znači koreografija koju je upravo Olga Skovran postavila, a vi je uskoro obnavljate.
Neverovatno kako se ovo potrefilo, mnogo ste me iznenadili uopšte ovom koreografijom. U pitanju je Duj Duj, dakle igra iz Vranja, koja se i nalazi u našoj monografiji divno opisana, i mi smo evo u ovom periodu korone, monografija je samo jedna od stvari koje smo radili, o kojima smo razmišljali, i druga stvar je da probamo da vratimo koreografije o kojima praktično nema mnogo ni podataka, ima ili nekih loših, nekvalitetnih ili ne celovitih videozapisa. Ovo je jedna od tih koreografija koje smo malo i uz pomoć naravno bivših igrača uspeli da rekonstruišemo i sada vraćamo na scenu. Ono što je ovaj period takođe doneo, to je da smo mi radili upravo na osvežavanju nekih kostima. Jedan od novih praktično rekonstruisanih kostima će upravo biti kostimi za žensku igru Duj Duj, i premijera bi trebalo da bude u maju, tako da se veoma radujemo, zato što oživljavamo, eto, pored toga što smo stavili na papir, oživljavamo Olgu i na sceni, i mislim da će publici prijati ova jedana minijatura. To je zaista kratka forma, ali vrlo efektna, i mislim da je pravo vreme u stvari da se vrati ta koreografija, između naravno ostalih koje vraćamo na scenu i nekih novih programa koje planiramo da radimo.
Vi, kao što vidimo, ne znate za predah. Sada da najavimo i novu monografiju koja je u pripremi. To je pevačka praksa ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
Tako je. Mi smo u stvari tu nekako izdavačku našu delatnost stidljivo počeli jednim izdanjem doktorke Dunje Njaradi, knjiga o plesu. Potom smo izdali fotomonografiju 70 godina kasnije povodom našeg 70. rođena na svom fantastičnim fotografijama. Jelena Janković, ta fotomonografija i dalje vrlo tražena, i čak su nam kolege iz Mađarske otvoreno rekli da su nas kopirale za svoj 70. rođendan koji su imali prošle godine. Potom smo nastavili sa našim časom pisom koji izlazi u elektronskom, ali i u štampanom formatu, i ono što je vrlo važno, imamo i tu našu agendu za Etno Summit Tradicija Nova, koja zaista ima svoj vrlo ozbiljan pristup i deluje kao jedno ozbiljno izdanje naše izdavačke delatnosti. Monografija Olga Skovran, Kolos ljubavi, do sada naš najambiciozniji izdavački poduhvat, ali smo pri kraju, i upravo je doktorka Sanja Ranković završila pisanje monografije o pevačkoj praksi ansambl Kolo, što je takođe jedna od tema koja nije obrađivana. Evo, 75 godina kasnije objašnjavamo kako su naši igrači ujedno i pevači, i taj pevački deo ove umetnosti je nekako uvek u drugom planu, ali je sa dolaskom Sanje kao prve muzikološkinje u ansambl Kolo došlo do promene malo i principa. Svela se u stvari tih 90. godina i repertoar se sveo, potrebno je bilo uvesti nešto novo, radilo se dosta na tom programu koji je bio tada dosta skraćen, i ceo taj period od kad je ona došla, dakle tih 90-ih pa do danas, kada se dosta radilo na pevačkom stilu, na uvođenjem raznih drugih načina pevanja, stilova pevanja, radu na izvođenju u okviru koreografijama, nije zabeleženo apsolutno ništa. I sa Sanjom takođe u jednom od razgovora smo došli na ideju da obradimo u stvari period od osnivanja 1948. godine do 70. rođendana, do 2018. godine, kroz prizmu pevačke prakse u ansamblu Kolo. I to je takođe bio izuzetno naporan rad za Sanju, jer nije bilo mnogo podataka. Dosta se ona oslanjala na kazivače, na saradnike, i sklapala taj mozaik koji je evo sada u finalnoj verziji u mom kompjuteru, i ja ga sad upravo čitam. Sanja, naravno, kao profesorka Fakulteta muzičke umetnosti, ima jedan drugi pristup, i mislim da će biti publici i čitaocima zanimljivo da prođu i kroz taj materijal, ali opet na jedan drugi način. Ona je to podigla na jedno akademski nivo, ona se bavi i teorijom i praksom, naravno. Ona definiše neke stvari koje nisu definisane, a u praksi su primenjivane, tako da je taj materijal koji takođe će biti izuzetno bogato opremljen, ne samo opet fotografijama i dokumentima, nego ćemo imati i jedan prilog koji će naravno imati i audio, odnosno audio i video primere, koje sada upravo osmišljavamo kako ćemo to da ponudimo našim čitaocima. Došli smo na jednu fantastičnu ideju koju neću sada da vam
otkrivam.
Biće prilike, ali ćemo u stvari ono što i radimo do sada, sada, dakle, pakujemo tradiciju za 21. vek, te će i ti prilozi biti ovaj jedan specifičan način spakovani. Mi očekujemo u narednom periodu da uđemo, u stvari prvo da predamo našem fantastičnom Milošu Kozlovačkom, da on to spakuje i dizajnira i da to opet bude vanserijski. I potom ćemo naravno da uđemo u štampu. Međutim, nije tu kraj našim planovima u okviru izdavačke delatnosti. U pripremi je i... Mislim da će do kraja godine da se i završi pisanje monografije o Bogdanki Bobi Đurić, koju radi dr. Miloš Rašić, jedan zaista izuzetna mlada osoba koja je visoko obrazovana, poznaje i prati ovu našu umetnost. Vrlo je sistematično krenuo sa antropološkim razgovorima sa Bobom i skuplja materijal i Boba naravno mu sada daje materijal da on sklopi, tako da ćemo imati do kraja godine još jednu monografiju, dakle o Bogdanki Bobi Đurić. I treća stvar koju trenutno radimo je, planiramo da u okviru našeg etno samita Tradicija Nova, ne ove, nego sledeće godine, izdamo zbornik radova prvih 6 izdanja. To će biti u stvari jedan naučni časopis, naučni zbornik koji će imati međunarodnu katalogizaciju, tako da ćemo sve naše kolege iz celog sveta da skupimo ponovo na jedno mesto i da u okviru zbornika radova izdamo njihove radove svima onima koji nisu imali priliku da prisustvuje našem samitu. Kad smo već kod samita, ove godine smo u Novom Sadu u okviru zvaničnog programa Kulturne prestonice Evrope. To nam je zaista mnogo drago. Od 1. do 7. novembra smo u Novom Sadu i Tradiciju Novu, naš etno samit iz Užica, na kratko selimo u Novi Sad, ali zbog vrlo velikog i važnog razloga, to je upravo zbog Evropske prestonice kulture.
Sada slušamo dva snimka koje smo dobili zahvaljujući vama, Vlado. Dve pesme. Prva je iz Prizrenske gore, izvodi je ženska pevačka grupa, a druga u izvođenju muške pevačke grupe je pesma iz okoline Užica.
Od zlata jabuka.
A sada nešto o koncertu na kome naš nacionalni ansambl nastupa za nekoliko dana. To je najveći planetarni događaj, Expo 2020, koji se održava u Dubaju. Vi nastupate 15. februara u sklopu programa povodom Dana državnosti. Naša zemlja će na ovoj svetskoj izložbi predstaviti pod modernim brendom Nacionalne platforme Srbije, a tema nastupa glasi Srbija stvara ideje, inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. U najavi vašeg koncerta stoji, ansambl Kolo će ponuditi jedan drugačiji i nikada viđen nastup koji objedinjuje srpsku tradiciju i ideje moderne Srbije.
Svetska izložba je jedna vrlo zanimljiva jedinstvena manifestacija koja je prva je održana 1851. godine i to je kraljica Viktorija pozvala dakle učesnike iz praktično tada celog znanog sveta da dođu i da predstave inovacije i da predstave ono što ta zemlja ima da ponudi u sklopu napretka, tehnologije, tehnološkog razvoja tada i tako dalje. I od tada pa do danas, dakle, svetske izložbe su se održavale i u Parizu, i u Čikagu i širom sveta. Ovo je prvi put da se ide na bliski ili daleki istok. A ono što je važno, to je da, to je recimo meni bilo zanimljivo, sigurno sam da će i vašim slušaocima, to je da je recimo na svetskoj izložbi prvi put predstavljena Teslina naizmenična struja, da je prvi put predstavljen revolver ili telefon. A sa druge strane, svetska izložba je uvijek bila povod da se osmisli prostor i urede neke arhitektonske građevine koje su i dan danas kultne, kao na primjer što je Eiffelov toranj, koji je verovatno jedan od najslikanijih građevina na svetu, kao što je Atomium u Briselu i tako dalje. Svetske izložbe su zaista, mislim, jedini događaj mimo olimpijskih igara koji na isto mesto u isto vrijeme okuplja ceo svet. Ove godine je u Dubaju prisutno 192 zemlje su prisutne, od toga je Srbija jedna od 80 zemalja koja ima svoj paviljon. Što znači svoj paviljon? Dakle, to je zaista prostor od 2000 kvadrata koji smo mi osmislili i koji se sagradio na lokaciji i koji u stvari publici, odnosno potencijalnim partnerima i tako dalje, daje mogućnost da na jednom mjestu vide izložbu i da održe neke sastanke i da imaju komunikaciju i tako dalje. Naš paviljon je zaista na fantastičnom mjestu i vrlo je primećen i nama je stvarno čast što smo deo te delegacije koja u nedelju 13. putuje u Dubaji i spremili smo zaista jedan specifičan program. Obražavanje Dana državnosti počinje ujutru u toj Alvaslo plazi koja je u stvari jedna od građevina koja će kao Eiffelov toranj ili Atomium u Briselu ostati za ove svetske izložbe i to je stvarno fantastična jedna kupola koja je poluprovidna, odnosno providna na, ne znam, dimenzije scene su samo 20 metara u širini, koja ima mogućnosti projekcija iznad i tako dalje, mi se zaista onako potpuno oduzima dah kada vidite. Dakle, 15. na Sretenje ujutru počinje ceremonijom podizanja zastave, intoniranje himne pred, naravno, visokim zvaničnicima i naše zemlje i zemlje domaćina. I tada je potrebno da predstavimo jedan kulturno-umetnički program. Mi smo, naravno, dobili poziv da učestvujemo u toj jutarnjoj ceremoniji zajedno sa Stefanom Milenkovićem. Mi smo spremili jedan 10-minutni kolaž koji je zaista dinamičan, gde smo u stvari kreirali, jel, ako možemo tako da kažemo, jednu novu koreografiju koja podrazumeva kratke inserte i srčike iz raznih koreografija cele naše zemlje i u stvari nam je želja da na neki način povedemo, kao što mi to uvek i radimo, publiku na jedno putovanje kroz zemlju. Potom uveče ispred našeg paviljona imat ćemo celovečernji koncert koji je ovog puta, zašto je do sad neviđen, zato što će stvarno da prate neki scenski efekti koje do sada mi nismo imali prilike ovde da koristimo. Publika će imati da vidi to, pošto ćemo da naravno snimamo i sve predstavimo. Ono što je naravno važno, to je da suština ostaje ista. To je, dakle, da je program osmišljen i napravljen naravno od koreografija koje su vrlo poznate sa našeg repertoara, da smo mi spremni i u muzičkom, pevačkom, igračkom, organizacionom, produkcionom smislu da sve to predstavimo publici u Dubaju, i mislim da je u stvari taj spoj tradicionalnog i savremenog, kao što i slogan kaže, jel, inspirisani prošlošću kreiramo budućnost, tako se mi kao ansambl danas i ovde savršeno uklapamo u stvari i u taj slogan, i da taj s tim savremenim pristupom predstavljamo tradiciju na pravi način publici koji je to potpuno strano, a opet u jednoj publici koja ima stvarno visoke ove zahteve što se scenske prezentacije tiče, tako da se vrlo smo ponosni, vrlo smo uzbuđeni
i spremni.
Spremni i radujemo se da i vas i vaše slušalce predstavimo na najbolji mogući način na svetskoj izložbi, jer to je zaista jedna vrlo, vrlo važna manifestacija na kojoj, eto, i mi smo prihvaćeni kao prijatelji u smislu međunarodnih odnosa, a siguran sam da i posle naše koncerta, ali i koncerta i Stefana Milenkovića i maestra Petra Marića, da će još biti fascinirani, da ćemo još više da im budemo prijatelji kad budu uživali u našoj umetnosti.
Sledi deo iz Spleta u izvođenju Narodnog orkestra Nacionalnog ansambla Kolo pod rukovodstvom Velimira Cvetkovića. Naš današnji gost je Vlada Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Od koncerata koji su već bili, izdvajamo turneju po Crnoj Gori na kojoj ste bili od 15. decembra. Koliko je bilo koncerata? Turneja je trajala dve nedelje.
Tako je, kako se malo smirila ova situacija sa koronom, odnosno stavili smo pod neku kontrolu, naša međunarodna aktivnost je buknula, i ne samo da smo bili na toj turneji koju ćemo sada da pomenemo, već smo imali i divnu saradnju, uspostavili smo divnu saradnju sa kolegama iz Poljske i Slovačke, i nekako u mesec dana smo u stvari u okviru Etno Samita, naravno tradicija nova, prošle godine u Užicu smo imali kolege iz Slovačke, iz njihovog državnog ansambla Sljuk, koji su učestvovali naravno u okviru festivalskog dela Etno Samita, ali smo potom organizovali njihov koncert i u Beogradu. A nedelju dve, čini mi se kasnije, smo imali kolege iz Poljske, iz kao što ste i najavili, njihovog ansambla Slask. To je ansambl koji je zaista svetski poznat, koji je nas kontaktirao da učestvujemo u jednom projektu koji se zvao Folk Like It. Podrazumevao je dakle zajednički koncert u Beogradu i izložbu kostima. Taj koncert i ošte susret sa kolegama iz Poljske stvarno bio potpuno očaravajući, zato što je to potpuno pa opet jedan drugi pristup scenskoj prezentaciji njihove narodne umetnosti, i uopšte i ta saradnja koja je tada ostvarena je toliko ostavila utisak i na nas i na njih, da evo već planiramo sledeće programe, ali je to samo nekako bio jedan logični nastavak već dugogodišnje komunikacije, na prvom mestu stari saradnje sa kolegama iz Lada, koja iz Hrvatske, koja je stvarno na vrhunskom nivou i preko kojih smo u stvari i na njihovu preporuku došli do kontakta sa i slovačkim i poljskim ansamblom, i sada smo napravili te konkretne koncerte i saradnju u Beogradu, odnosno i Užicu i u Beogradu, i već planiramo da u okviru našeg sledećeg izdanja Etno Samita kolege iz Slovačke dođu sa svojim novim programom, jednim savremenim pristupom njihovoj tradiciji, i bit će nam u stvari gosti na samitu. Međutim, ideja i želja nam je bila da odemo u Crnu Goru i da napravimo jedan iskorak što se tiče dužine trajanja i broja koncerata, s obzirom na to da tako neke veliki zaloga i velike izazovi nisu baš česti danas, i da to podrazumeva i veliku organizacioni zadatak, i kako za nas, tako naravno i za domaćine, naravno financije, i jedan kapacitet umetničkog ansambla da može da izdrži jednu takvu turneju. Naravno, svi se sad sećamo, i evo kako smo pominjali danas i Olgu Skovaran, pa oni odu 3 meseca u Kinu, Japani, ali takve turneje ne postoje više, i mislim treba nekako da stavimo tačku na tu priču. Danas možete isključivo i samo da napravite jedan komercijalni uspeh sa nekim stranim agentom i neki dogovor koji će da vam na taj način komercijalno plasira nešto. Za to je potrebno veliko ulaganje i mi za to nemamo sredstava, tako da smo u stvari hteli da nama kao instituciji, ovoj trenutnoj podeli u ansamblu Kolo i umetničkoj i tehničkoj i organizacionoj, damo priliku da se pokaže da li i na koji način će da iznese jedan ipak zalogaj koji jeste veliki, a to je 2 nedelje na putu, 10 koncerata, 10 različitih gradova, što je vrlo važno da napomenemo, i imali smo od 15. do 29. decembra smo bili u Crnoj Gori i počeli smo koncertom u Podgorici 16. koji je zaista bio van svih mojih očekivanja. Mi smo dugo spremamo, od septembra praktično smo spremali tu turneju. Imali smo dakle i saradnike iz Crne Gore koji su se bavili i plasmanom i tako dalje. Ja sam video da od početka postoji veliko interesovanje, što je naravno mi je odmah nekako stavilo do znanja da je dakle bilo vreme da se pojavimo, nije nas dugo bilo, da se u tom kapacitetu pojavimo, da od starta krenemo sa promocijom 10 koncerata i tako dalje. A onda kako je krenulo interesovanje, i ja sam stvarno bio zadovoljan da smo stvari se i usudili da tako nešto radimo, a sad sve to zajedno stavite naravno u ovaj kontekst korone. Dakle, nije samo komplikovano da organizovati sve to, 65 ljudi na putu, 2 nedelje, hoteli, sale, transporti, tehnička ekipa, kostimi, oprema i tako dalje, nego sad još sve to je u kontekst korone. I stvarno moram da pohvalim apsolutno ceo tim ansambla Kolo i umetnike. Kako starije kolege kažu, sigurno najbolja turneja na kojoj su oni bili, u smislu organizacionom. Sve što smo mogli, mi smo zaista dali s naše strane, ali smo stvarno i od domaćina dobili izuzetno dobar prijem je bio, a publika, da vam ne kažem, u Crnogorskom narodnom pozorištu gde smo počeli našu turneju, su te večeri suspendovali COVID mere, jer je toliko bilo veliko interesovanje. Te večeri su pustili sve karte u prodaju, jako nisu smeli, možda će sad će me ubiti što ovo pričam, ali je sala bila dakle krcata. Ja apsolutno su fantastično pratili program, divno su reagovali na kod njih bila premijera, nikad nisu videli taj novi rediteljski koncept koji smo mi primenili. Iz grada u grad kako smo išli, tako išli smo u Bar, u Herceg Novi, u Tivat, u Nikšić, Berane, tako da je bilo iz grada u grad, je publika već naravno i očekivali su nas i pročulo se, tako da je stvarno bila fantastična turneja. Meni je mnogo drago da je na tako visokom nivou na prvom mjestu umetničkom, ali i organizacionom, sve to tako prošli, da smo položili da jedan ispit koji nije bio lak.
Ali spremate se da dočekate i goste iz Mađarske?
Tako je, naša saradnja sa kolegama iz državnog ansambla Mane se nastavlja. Mi smo poslednji susret imali prošle godine, zvaničan, prošle godine kada su me pozvali da održim predavanje na obražavanju njihovih 70 godina u Budimpešti, i to je zaista za mene bilo izuzetna čast da me pozovu da održim kao jedini u stvari stranac predavanje na temu budućnosti ove tradicionalne umetnosti, ne samo Ansambl Kolo, nego i šire. I mi smo u redovnoj komunikaciji sa njima, s obzirom na to da radimo jedan zajednički projekat o kome ćemo možda malo kasnije da popričamo, ali to bila dobra prilika da napravimo ponovo saradnju i da ih pozovemo u goste. Oni dolaze, dakle, Mađarski državni ansambl dolazi 26. februara u Atelje 212 ovde u Beogradu, ulaznice su već u prodaji, i oni dolaze sa svojom predstavom. Dakle, to je igračka predstava koja se zove Igrački stih, posvećena jednom njihovom velikom umetniku. Ja sam do sada pogledao sigurno jedno 6 ili 7 njihovih produkcija, i to je zaista uvek izuzetno uzbudljivo. To na kakvom nivou su ti njihovi umetnici je fascinantno, ali ne samo to, već i taj ceo autorski tim koji radi sa njima je izuzetan, tako da i zato i pozivam vaše slušalce da dođu da vide kako to sad kolege iz Mađarske, koje nisu tako daleko, rade i zbog čega su tako izuzetno uspešni u svetu. Oni ove godine, nažalost, neće u novembru moći da budu naši gosti na našem samitu iz jednog razloga, zato što idu na tromesečnu turneju po Americi, tako da predlažem da, kad smo već pomenuli malo pre taj komercij uspehe, da i način na koji može da se ode sada 3 meseca u Ameriku na turneju, predlažem da dođu u Atelje 212 da vide jedan drugačiji način pakovanja i prezentacije njihove tradicionalne umetnosti. Njihov ansambl je, zahvaljujući tom novom principu koji jeste primenjen od prije 12 godina, podignut na nivo kuće nasleđa, dakle jedan korak više od državnog ansambla. Oni u okviru sad svoje kuće imaju jednu divnu arhivu, jednu ogromnu biblioteku i jedan poseban departman koji se bavi u stvari tradicionalnim umetnostima, odnosno zanatima. Zato mi je drago da ponovo dolaze u Beograd i da će u našoj organizaciji da predstave svoju predstavu, a to će biti prilika i da najavimo naš zajednički projekat koji se finalizira.
U nastavku slušamo deo iz Pleta, igara i Srema. Koreografiju potpisuje Milorad Lonić, a muzičku obradu Ivan Sabo. Šta se sija? Need Vlado, na samom smo kraju današnje emisije Zlata jabuka. Kako sve staviti u 50 minuta sve aktivnosti nacionalnog ansambla Kolo? Ali ja moram da pomenem časopis, koji je meni slaba tačka.
E, hvala vam na tome. Pa ne može u 50 minuta, tako da potrebna nam je još jedna emisija, te se evo odmah pozivam da uskoro ponovo dođu. Časopis, da, hvala vam na tome. Časopis je zaista privukao veliku pažnju. Svakog prvog u mesecu, dok traje sezona, dakle 10 brojeva godišnje, sada je izašao 26. broj. To je jedan minjončić koji nas u Kolu strašno zabavlja, uzbuđuje i rado se dajemo tom poslu. Svaki put je uzbudljivo na svakom uredničkom sastanku kada određujemo šta će to biti u narednom broju i svi se sa zaista zadovoljstvom bacimo na posao. U ovom broju, dakle poslednjem broju, bavili smo se dakle i monografijom Pevačka praksa, najavili smo koncert našim kolegi iz Mađarske, ali u svakom broju se nalazi i jedan teorijski tekst koji piše profesor, odnosno nastavnik i budući doktorant Mladen Stanić ili Miloš Rašić na izmenično iz meseca u meseci, bave se nekim aktualnim tema iz naše oblasti. Mladen se bavi uglavnom narodnom književnošću, jer je to njegov posao, ali iz jednog vrlo specifičnog ugla analizira narodne pesme i poeziju i to je fantastično radi i svaki put se radujem to da čitam, a Miloš Rašić se bavi u stvari iz svog ugla, jel, etnološkog, antropološkog, ovom našom umetnošću i fokusira se na neke problematične tačke koje nas prate evo i godinama i mislim da nekako i kritički poziva na jedan pristup da nešto promenimo u ovoj našoj umetnosti. Ono što, na što on poziva, mi pokušamo svaki dan da radimo i da ovo čime se bavimo svaki dan bude bolje i bolje, kako nama, tako naravno i našoj publici.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona, da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet bez granica.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad zaškripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora. Da zna
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Pozdravije, pozdravije.
Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najljepšim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh da mogu poslati oj suze
u prodaji.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. i najbrži optički net i najbolji digitalni TV sadržaj i fiksni i mobilni i 12 meseci po 1 dinar i lakše i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Naš današnji gost bio je Vlada Dekić, direktor ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na pažnju vam zahvaljuju Ljiljana Arsić, moje ime je Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.